O'zbek estradasi yulduzlaridan biri Yulduz Usmonova yarim yillik tanaffusdan so'ng yana Moskvaga tashrif buyurdi. Chiptalar 30 dollardan qimmatroqqa sotilgan ikkala konsertda ham Rossiya davlat jismoniy tarbiya universitetining qariyb 5 mingga yaqin mo'ljallangan zali muxlislar bilan liq to'ldi. Konsert boshlanishi arafasidagi ruh ham, manzara ham Yulduz Usmonovaning O'zbekistondagi chiqishlaridan ko'p ham farq qilmadi. Konsertga aksariyat oilaviy bo'lib kelgan tomoshabinlarning baland ovozda O'zbekcha so'zlashib gaplashishlari-yu, to'da-to'da bo'lib eshikdan o'tishlari tomoshabinni xayolan O'zbekistonga ko'chishga rag'batlantirgandek. Konsert boshlanishidan oldin bir chekkaga katta guldasta ko'tarib turgan ikki ayolni suhbatga tortamiz. Dushanbelik Sanobarxon va Samarqandlik Roziyaxonlar Yulduz Usmonovaning ancha yillik muxlisalaridan ekan.
Yulduzxonni biz muxlisimiz, juda yaxshi ko'ramiz, eshitamiz doim qo'shiqlarini, doim konsertlarga kelamiz. Yulduzxonni shu bahor, mana bu bahor kunlariga kelganlariga juda ham biz xursand bo'ldik. Birinchidan o'rtog'im aytganlarida juda ham xursand bo'ldim. Mana Navruz kunlari, mana bu 8-chi martlari o'tdi. Shu bilan birgalikda shu yerda yurgan musofirchilik shaharda yurgan shu o'zbeklarni, tojik o'zbeklarni, o'zbeklarni barisiga yaxshi sog'-salomatlik, ishlarida omad tilaymiz bularga.
Ismingiz nima?
Roziya. Qanday ismni tanidimki, Yulduz. Yulduz biz uchun birinchimda turadi. Yulduz Usmonova.
O'zingiz ham aytib tursangiz kerak.
Kim aytmaydi Yulduz Usmonova qo'shiqlarini, kim xirgoya qilmaydi?
Mana hozir bilasizlar, Yulduz opa Turkiyaga ketgan, shundan xafa emasmisiz?
Xafamiz, juda ham xafamiz. Bizaga alam qiladi. Nima ham qilamiz? Yulduz o'rnini hech kim bosa olmaydi. Yulduzda hech kim bo'la olmaydi. Yulduzga uzoq umr bersin, mayli xot Turkiyadan bo'lsin, biz shuni eshitib turaylik. Moskvada bo'lsin, O'zbekistonda qayerda bo'lsin, eshitib turaylik. Bizga nasib qilsin shuni eshitali yana ko'p yillar. Ijodlariga omad Yulduz deb.
Nihoyat konsert boshlandi. Har safargidek qo'shiqchi o'zining sahna obraziga muvofiq liboslarda chiqdi.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova.
Birinchi chiqishi, birinchi qo'shig'idanoq Yulduz Usmonovaning o'zbek muxlislarini juda sog'ingani sezildi. Muxlislar bilan muloqoti davomida Yulduz Usmonova "Tilimdan emas, dilimdan" konsert dasturini muhojiratda o'z vatandan uzoqda yurib mehnat qilayotganlarga bag'ishlanganini bildirdi.
Taqir-taqir davom etaveradi konsert, yaxshi kayfiyat. Hamma narsa yaxshi bizda, lekin uzoqda yurganda odam qorniga yig'laydi. Odam hozir qadriga ham yig'lamayapti. Dadasiga, onasiga sog'insa borolmasa,
birinchi qo'shiqlardanoq kattakon zalni harbiy generallardek boshqargan jussasi kichkina bu ayol qo'shiqlari davomida ko'ziga yosh oldi.
Men xalqimni sevaman. Shuni hech qachon Alloh shukr. Men lekin kim nima desa desin, qatta yurgan bo'lsam shu kungacha oilam bo'lsin, kibrich oilam bo'lsam keyin aytki bo'ladi men. İşim bo'lsin, xalq meni sevdi, Alloh bu darajagacha olib keldi. Bundan keyin nazardan qo'ymasin. Deb mana shunaqangi ko'chama-ko'cha, davlatma-davlat kezib yurganimiz, mana shu xalqqa bo'lgan muhabbatimiz, buni agar kim to'g'ri tushunsa, tabriki. Agar O'zbekistonda o'zida o'tirib bir qozonda qaynovsang, kim to'y qilarkanda, oydagida bir chiqib odam to'yga borib o'tirgan bilan ijod uzoqqa bormaydi. Har bir san'atkor turganda orqasida bir millat, bir kattami kichikmi xalq turadi. Shuning uchun men bu javobgarlikni yaxshi tushunganim uchun mana shunaqangi yurtma-yurt kezib o'zbekni san'atga tanishdim. Bizni tanish majburiyligi yo'q ular deyman. Har bitta mamlakat o'z bilan o'zi ovora ishlaydi. Paxtamiz bor, turmoyimiz bor deb baqirganimiz bilan kechirasiz. Siz o'zbek, men o'zbek tanaymiz. Ular tanimaydi, chiqib tanitishimiz kerak. O'shaning uchun men g'ururlanaman mana shu o'zbekda do'ppisini yag'ri chiqqan shu ko'chada ishlab yurgan boshim deydi boshqa deb o'shalarni bir bo'lagiman ma'lumot aytaman.
Dedi ko'zida yosh bilan san'atkor ayol. Yulduz Usmonovaga ko'ra mana shu yangi qo'shiqni u nega mustaqillik maydoniga chiqmayapsiz savoliga javob sifatida yozganini ma'lum qildi.
To'g'ri tushunmaganga aytmoqchiman, kerak emas menga maydon. Nimaga chiqmayapsiz mustaqillikka degan? Men nima qilaman chiqib? Mana xalqim mana turibdi, qaraman mustaqillik. Kerak emas menga maydon, vatanni sevmoq uchun. Kerak emas menga davra, uni kuylamoq uchun. Hayot o'zi darbadardir. Majbur yashamoq kerak. Bu yuragim urayapti shundoq ham xalqim uchun.
Konsert yakunida Yulduz Usmonova talablariga binoan vatan qo'shig'ini kuylashdan oldin O'zbekistondagi galstuk taqqanlarga murojaat qildi.
Meni tanimaganlar yaxshilab tanib qo'yishini xohlayman. Agar men shunaqa odamman, temaganga temayman, deysa qo'ymayman. Yulduzdi, undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi, mana hech kim xafa qilayotgani yo'q hayotda. Mening taqdirim Allohdan shunday yozilgan va men Allohning ne'mati deya seva-seva har kuni duo qilib, shukr qilib qabul qilaman. Lekin vatanni sevamiz bitta odam uchun, to'rtta bir odam uchun, bir xalqni, bir millatni yomonladi, yomon ko'rib, o'zbek o'zi shunaqada, yaponchi o'zi shunaqada, men bunaqa gaplarga qarshiman. Shuni to'g'ri qabul qilishini iltimos qilaman va aytamanki, bo'yniga galstuk taqib o'zini xalqini kichik ko'rganlar bor oramizda. Unutmangki, galstuk kechilsa bizdan birisiz, undan baxtli emas.
Deya yakunladi Moskvadagi muxlislar qarshisidagi chiqishini Yulduz Usmonova. So'nggi yillarda Yulduz Usmonova qo'shiqlari O'zbekiston radio va televideniyasi orqali namoyish etilmayotgan, ommaviy axborot vositalari qo'shiqchi nomini ko'p ham tilga olmayotgan bir paytda o'tkazilgan Moskvadagi konsert muxlislar tomonidan juda yaxshi qabul qilindi. Tadbir tashkilotchilari o'tgan yili sahna atrofi va zalda yuzaga chiqqan tartibsizliklar takrorlanmasligi uchun maxsus tayyorgarlik ko'rgan. O'z ismi keltirilishini istamagan konsert tashkilotchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda endilikda Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham Yulduz Usmonova konsert dasturini taqdim etish uchun katta tayyorgarlik ketayotganini bildirdi.
Chunki bizning o'zbek fuqarolari bu yo Rossiyada ishlab madaniy hordiq chiqazolmaydi. O'zbek san'atini ko'ra olmaydi. Chunki bular bu yoqda ishlash keladi. Bu oila qo'qaman deb keladi bu yurtga, Rossiyaga. Endi biz kelajakda shu o'zbek fuqarolar kelajagi bekorga konsert uyushtirmoqchimiz.
Bepulga demoqchi.
Bepulga kelajakda bu mana shu yil atrofida bo'ladi, xudo xolisa.
Meni bilishimcha Yulduzxon Usmonova yana Rossiyaning boshqa shaharlarida ham
Albatta, albatta, xudo xolisa, Alloh nasib qilsa biz Yekaterinburg, Penza, Piter, Tuyli. Bizi e'lon qilamiz, siz orqali bizi e'lon qilamiz. Kafkaz hozir trigovorlik ketyapti. Kafkaz, Bakuda bo'ladi. Rossiyani barchasiga gastrol qilmoqchimiz. 3 oy, 4 oyda hal bo'ladi bu narsa. Butun o'zbek san'atini bitta Yulduzxon Usmonova emas, Ozodbek Nazarov, Bojalar va Sherali Jo'rayev taniqli xalqqa, xalq talab qilsa hozir kelib, mana bir oydan keyin biz reyting o'tkazamiz Rossiya shahrida. Reyting o'tkazamiz. Xalq qaysi san'atkorni xohlayapti, so'rayapti. O'shanga qarab biz reyting o'tkazib, xalq talab qilgan so'r olib kelib ko'rsatamiz.
Deydi Yulduz Usmonovaning Moskvadagi konserti prodyuserlaridan biri. Konsert tashkilotchilariga ko'ra, o'zbek estrada yulduzining Moskvadagi konsertlari Turkiyaning qator musiqiy telekanallari tomonidan suratga olingan va yaqin orada Turkiyada namoyish etiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.